A boa onda.
A boa onda. A boa quê?
A boa onda.
Os alunos e alunas de português
da Escola de Línguas de Ferrol
damos a nota. Vamos apresentar Eduardo Paim, músico angolano que teve uma grande influência na música angolana do sul. Além disso, um dos maiores criadores do gênero musical conhecido como kizomba. A kizomba é uma música ótima para dançar, já que é a mistura do merengue, a semba e Aquilã.
Também conhecido por General Cambuengo, Eduardo Paim obteve, durante a sua carreira, 3 discos de ouro e de prata, distinções otorgadas por editores portugueses, atribuídas pela soma de 50 mil discos vendidos.
Desejamos que gostem de Morena de Angola, de Eduardo Paim. Até o próximo programa da Voa Onda, com mais música na nossa língua.
min loco piso cheu. Ti es corruptible, eu sou corruptor. É que hai moita maldade, moita mala leite, moita crueldade. Canalla, moito impostor, moito tío jeta, moito estafador. Hai cousas que amañan, moito descontrol, pouca vontade. Hai moitísima quietude, eu aquí parado, iso fai notir.
Straight cause naughty. Merry Christmas. I don't want to fight tonight with. We'll be right back.
of my life.
Si tu pasión es el mundo del motor, no dejes de sintonizar con el equipo de En Boxes.
Todos los jueves, de 23 a 24 horas,
rallies, motos, autocross, ride, 4x4, tortilla y empanada.
Recuerda, todos los jueves en directo a las 23 horas y si no puedes, la redifusión los domingos de 11 a 12 horas.
Antes de los callos.
Con la vida.
a otra historia de Galicia. Continuando a historia do tal Pepitus.
Posuído pola emoción ante a posibilidade do ansiado ascenso, o lesionario Pepitus sae zoupando para o campamentum o lombo do seu cabalo, a comunicar a achádega aos seus superiores, tan precipitadamente que trabuca o camiño e termina perdido polos montes do Courel.
Pronto se fará de noite, e o meu cabalum non pode dar un paso máis. Quizáis debería pensar en acampar, e pola mañá buscarei a saída deste condenado monte. Diaño, estou exhausto. Seguro que algo de auga fresquiña non me ia facer mal.
Así que o noso lesionario achégase a carón do río e enche de auga seu casco de centurión para saciar a súa sede.
Pero que demo ten esta auga,
Pepitus, incrédulus, comproba que a auga irradia un brillo especial que el xa vira noutras ocasións. E din que o berro que pegou nese intre puidos escoitar dende Monfortem de Lemus ate o Bierzus.
Aurio!
Non era para menos. Se había algo que facía tolerar os romanos, era o ouro.
Disco César aquel tiña un feixe de débedas como consecuencia da súa desmedida afección polas carreiras de cuadrigas, polo que as aportacións de ouro sempre eran ben recibidas no erarium do imperio.
Pepitus xa non tiña dúbida de que aquel ascenso ía ser seu. Se cadra o mesmísimo César agasallaría o en persoa.
Coa emoción esqueceuse da sede, de acampar, do cabalo e de todo. E saiu correndo a contar aquilo como se fuxira dunha fantasma. Que din que tanto corría que o do grego aquel da batalla de Maratón quedaba en cousa de risa.
Un par de días despois, os enxeñeiros romanos xa discuten como extraer o ouro do río.
Hai que ter en conta o que din os aborixes.
E que iso tan interesante que din eses barbari, Maximus Precavidus?
Din algo así como o sil leva a auja, o miñus a fama.
E que carallum significa iso?
Cremos que queren dicir que o fluvium é demasiado caudalosus para extraer todo o aurium.
E entón, outro dos enxeñeiros que era romano do mesmo Bilbao, espeta.
Pois reventemos os montes como fixemos en Ponferratus. Ou mellor aínda, para non repetirnos faremos un buratus no montem para desviar o cursus do fluvium.
Pero, con todos os respectos, dominus de Bilbadus, como diaño imos furar o monte?
Con moreas de escravos, obviamente.
Pois abofé que estes romanos non ían de farol. Os teimudos deles fixeron o condenado buratus, desviaron o fluvium e levaron todo o aurium. E inda hoxe a aquel lugar o seguen a chamar o Monte Furado. E non pararon aí. Seguiron cara ao norte, cara ao sur e cara ao leste, desviando fluviums, facendo escravos aquí e acolá, e rapiñando o aurium ata que non quedou ningunha pebida en toda Galaecia. De feito, daquel ouro, o único que deixaron foi o nome da cidade de Ourense, por riba con retranca.
Pero non só levaron o ouro, tamén levaron por diante a todos os que atoparon na súa andaina ata exterminar, tristemente, a toda a poboación castresa. En fin, compre dicir que son uns poucos séculos despois os romanos foron a súa vez exterminados. Merecido tiñan. Así que se foda.
E seguro que queredes saber se o noso lesionario Pepitus acadou o seu ascenso. Pois non, ou sí, segundo se mire. O mérito do ouro, como adoita suceder, levoulo todo o seu superior inmediato. Pero a súa fazaña non pasou desapercibida para os seus compañeiros de centuria, que dentón en diante chamaronlle Pepitus o Pepitas. Cousa que non sabemos se pode considerar un ascenso ou non, pero que a él, o que sería él, lo lle fixo na diña de graza.
Last Christmas, I gave you my Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been. But if you kiss me now, I know you'd fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it. Someone special. So advice. My God, I thought you were someone to rely on. Me, I guess I was a shoulder to cry on. A face of a lover with a fire in his heart. A man undercover, but you told.
Thank you. treasure one I've got. There's a place for us to carry this same old roof.
Quack FM 103.4, la radio comunitaria de A Coruña.
One by one, your mama's calling, but you're having fun.
Amen.